θα σταματά τις επιχειρήσεις για 10 ώρες την ημέρα προκειμένου να μπορεί να μοιράζεται η ανθρωπιστική βοήθεια. Την ευθύνη της αναλαμβάνουν και πάλι οι ανθρωπιστικές υπηρεσίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Την ίδια στιγμή πάντως το Ισραηλινό ναυτικό έθεσε υπό τον έλεγχό του το πλοιάριο Χάνταλα που κατευθυνόταν προς τη Γάζα μεταφέροντας συμβολικά ανθρωπιστική βοήθεια. Οι Ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα ρημουλκηθεί σε Ισραηλινό λιμάνι. Χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκαν και πάλι μεγάλες διαδηλώσεις στο Ισραήλ με αίτημα τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων. Η ανακοίνωση του Εμμανουέλ Μακρόν στο μεταξύ ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος το Σεπτέμβριο προκαλεί παρενέργειες και στην Ιταλία, με την αντιπολίτευση να ζητά από την Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να ακολουθήσει το παράδειγμά του. Δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή για μια τέτοια κίνηση, απαντά αυτή. Νέες εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός και από τον Πάπα. Ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης από την Ιταλική πρωτεύουσα μεταδίδει.
Σε ό,τι αφορά την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, η Ιταλία είναι διχασμένη. Η αντιπολίτευση ζητά από την Τζόρτζια Μελόνι να αναγνωρίσει άμεσα το κράτος της Παλαιστίνης, ακολουθώντας το παράδειγμα του Εμμανουέλ Μακρόν. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός όμως απαντά ότι σε μια τέτοια φάση η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους χωρίς αυτό να υπάρχει θα μπορούσε να αποδειχθεί ακόμη και επιζήμια. Ο δε Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταϊάν είναι της άποψης ότι το συγκεκριμένο βήμα μπορεί να γίνει μόνο αν την ίδια στιγμή η Παλαιστίνη αναγνωρίσει το Ισραήλ. Πρόκειται για κύριο θέμα πολιτικής σύγκρουσης λίγο πριν τις θερινές διακοπές των πολιτικών. Το Κέντρο Αριστερό Δημοκρατικό Κόμμα κατηγορεί την Πρωθυπουργό και Πρόεδρο των Αδελφών της Ιταλίας ότι κάνει το παιχνίδι του Τραμπ και ότι είναι πλήρως εξαρτημένη από την Ουάσιγκτον. Ο δε αρχηγός των Πέντε Αστέρων και πρώην Πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε προσθέτει ότι μετά από 60.000 νεκρούς, εκ των οποίων 20.000 παιδιά, η κυβέρνηση Μελόνι συνεχίζει να στέκεται εμπόδιο στην ειρήνη στη Μέση Ανατολή και στα δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού. Μέρος του τύπου από την μεριά του υπενθυμίζει πως όταν η Μελόνι και το κόμμα της ήταν στην αντιπολίτευση είχαν διαφορετική άποψη και είχαν καταθέσει μάλιστα πρόταση στο Κοινοβούλιο της Ρώμης με στόχο την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Υπάρχει βέβαια και η παράμετρος του Βατικανού, ιδιαίτερα σημαντική. Ο Πάπας Λέων ο 14ος ζητά άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και μια μόνιμη επανασυμφιλίωση στους Αγίους Τόπους. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη για την Deutsche Welle.
Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται ιδιωτικά στη Σκωτία, όπου επιθεωρεί μεταξύ άλλων τις πολυτελείς εγκαταστάσεις γκολφ δικής του ιδιοκτησίας και θα συναντήσει σήμερα τη Φόντερ Λάιεν, καθώς ελπίζεται να υπάρξει προσέγγιση των δύο πλευρών για το θέμα των δασμών. Ο Τραμπ έδωσε πιθανότητες 50-50 να υπάρξει αίσια έκβαση στη διαπραγμάτευση. Η Κομισιόν δηλώνει έτοιμη για όλα και έχει ήδη ένα πακέτο με αντίμετρα ύψους 93 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες θα μας πει τώρα περισσότερα.
Συμφωνία ώστε να αποφευθεί ένας καταστροφικός εμπορικός πόλεμος μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών επιδιώκουν σήμερα κατά τη συνάντησή τους στη Σκωτία οι πρόεδροι της Κομισιόν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Οι συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων που διαρκούν εδώ και 4 μήνες συνεχίστηκαν χθες ως αργά το βράδυ γύρω από τις τελικές λεπτομέρειες για το ποσοστό των δασμών που θα εφαρμοστούν στις ευρωπαϊκές εισαγωγές στο χάλιβα, αυτοκίνητα και φαρμακευτικά προϊόντα, με τις δύο πλευρές, σύμφωνα με ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές, να είναι κοντά σε συμφωνία για δασμούς ύψους 15%. Ο Τραμπ έχει απειλήσει ότι θα επιβάλλει δασμούς ύψους 30% σε όλες τις ευρωπαϊκές εισαγωγές εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία ως την 1η Αυγούστου, καθώς όλα θα εξαρτηθούν από τη διάθεση του Αμερικανού Προέδρου. Τα κράτη-μέλη με την εξαίρεση της Ουγγαρίας έδωσαν ήδη το πράσινο φως για αντίστοιχους δασμούς ύψους 30% και συνολικής αξίας 93 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων που θα τεθούν σε άμεση ισχύ στις 7 Αυγούστου σε περίπτωση κατάρρευσης των συνομιλιών. Υπό την πίεση αρκετών κρατών μελών, η Κομισιόν προετοιμάζει παράλληλα και άλλα αντίμετρα που θα περιλαμβάνουν δασμούς στις αμερικανικές υπηρεσίες, ενώ στο τραπέζι παραμένει και το λεγόμενο εργαλείο κατά του εξαναγκασμού, το πιο ισχυρό μέτρο περιορισμού της δυνατότητας πρόσβασης εταιριών στις ευρωπαϊκές δημόσιες αγορές και επιπλέον χρεώσεων σε έσοδα από διαφημίσεις στο διαδίκτυο για τεχνολογικούς κολοσσούς. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
Αυτές ήταν για σήμερα, κυρίες και κύριοι, οι ειδήσεις μας από τη Βόνη. Ακολουθεί ο Σπύρος Μοσχόβου. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή.
Πολιτιστικές αναφορές με τον Σπύρο Μοσχόβου.
Ο Πάιμαν αναρρεύεται και μετά κοιτάει δεξιά και αριστερά με θριαμβευτικό βλέμμα.
Αυτό σημείωνε το 1947 ο δάσκαλός του για τον δεκάχρονο τότε Κλάους Πάιμαν, τον μετέπειτα κορυφαίο σκηνοθέτη και διευθυντή θεάτρου που την περασμένη εβδομάδα αναχώρησε οριστικά σε ηλικία 88 χρονών. Αυτή η τυχαία σημείωση προϊονίζεται αναμφίβολα τον θεατράνθρωπο που δίνει τα πάντα για την επίρρεια και την επιρροή. Να πως μίλησε όμως ο ίδιος για τον εαυτό του σε μια παλιότερη συνέντευξη. «Δεν γεννήθηκα το 1937, γεννήθηκα μεν τότε ως Κλάους Πάιμαν στη Βρέμη. Η πραγματική μου γέννηση όμως ήταν το 1968. Και η αυταπάτη μου, στην οποία πιστεύω ακόμη, σαν μαμούθ που η εποχή του έχει περάσει, είναι πως το θέατρο είναι όντως αρμόδιο για τις ουτοπίες, αρμόδιο για έναν καλύτερο κόσμο, για περισσότερη δικαιοσύνη. Αυτό το πολιτικό υπόβαθρο ήταν που έκανε αξιοπρόσεκτα και όλα τα σκάνδαλα του Πάιμαν, γιατί αυτός ο χαρισματικός ταχυδακτυλουργός της σκηνής προκαλούσε κάθε τόσο αναταράξεις στην πολιτική και την κοινή γνώμη της Γερμανίας, όχι μόνο με τις πρεμιέρες του, αλλά και με τα πολιτικά του διαβήματα. Είχε πυροδοτήσει λησαλέα διαμάχη τη δεκαετία του 70, όταν στον πίνακα του θεάτρου του ανάρτησε έκκληση της μητέρας της έγκλης της τρομοκράτησας Γκούντρουν Ένεσλιν για έρανο, προκειμένου να φτιάξει τα δόντια της η κόρη της. Ήταν η εποχή της τρομοκρατίας της ΡΑΦ που είχε σπάσει τα νεύρα της Γερμανίας. Δεν ανεχόταν εύκολα χαριεντισμούς με τα τέρατα. Ο Πάιμαν έδρασε στη Στουτγάρδη και τον Μπόχουμ και στη συνέχεια έγινε διαδοχικά διευθυντής των δύο περιώνυμων θεάτρων του γερμανόφωνου χώρου, του Μπουρκ Θεάτρ στη Βιέννη και του Μπερλίν Ανσάμπλ στο Βερολίνο. Το 1965, ενώ μενόταν ο πόλεμος στο Βιετνάμ, ανέβασε την Αντιγόνη του Σοφοκλή σε διασκευή Μπέρτολτ Μπρέχτ. Μια τραγωδία που την εποχή εκείνη εκλαμβανόταν πρωτίστως ως καταδίκη του πολέμου και έκκληση για ειρήνη. Το 1966 σκηνοθέτησε το πρωτοποριακό για την εποχή του έργο του Πέτα Χαντ και βρίζοντας το κοινό, μια συνολική αμφισβήτηση των συμβάσεων του παραδοσιακού θεάτρου. Και το 1988 δημιούργησε το μεγαλύτερο συνειδησιακό σκάνδαλο στη μεταπολεμική Αυστρία. 100 χρόνια από την ίδρυση του Μπουρκ Θεάτρ και 50 χρόνια από την προσάρτηση της Αυστρίας στο Τρίτο Ράιχ, παρήγγειλε στον συγγραφέα Τόμας Μπέρνχαρτ το έργο «Πλατεία ηρώων», μια πικρή αναμόχλευση του εθνικοσοσιαλιστικού παρελθόντος της χώρας, που ο τότε Αυστριακός πρόεδρος Κουρτ Βάλντχάιμ, με ναζιστική προϋπηρεσία ο ίδιος, είχε χαρακτηρίσει χονδροειδή προσβολή του Αυστριακού λαού. Συγγραφέας και σκηνοθέτης μπήκαν στο στόχαστρο των συντηρητικών. Αγρότες έριξαν κοπριές έξω από τον Μπουρκ Θεάτρ. Η πρεμιέρα αποθεώθηκε τελικά, αφού προηγουμένως η παράσταση διακοπτόταν διαρκώς από τα σφυρίγματα των μεν και τις επιφημίες των δε. Τα τελευταία χρόνια ο Κλάους Πάιμαν σκηνοθετούσε και ως συνταξίουχος πια, αλλά του ήταν σαφές ότι ο παλιός πολιτικός και κοινωνικός ρόλος του θεάτρου έχει συρρυκνωθεί. Πρόσεχε ότι κατάμεστα δεν ήταν πια τα θέατρα, αλλά τα γήπεδα. Έτσι, σε μια από τις τελευταίες συνεντεύξεις του, άφησε το εξής ως παρακαταθήκη στοχασμού. «Σήμερα είναι η αμφιταλάντευση του τερματοφύλακα στο γήπεδο, κατά μία έννοια τραγική, αυτή που κάνει τον ποδοσφαιριστή τον Άμλετ της εποχής μας».
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.